Dobar vam dan, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin. 24. marta ovu srijedu među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Umjesto tužbi za genocid, moguća nagodba Hrvatske i Srbije, saglasni Josipović i Tadić. Intko rekao da se u Bosni i Hercegovini pojačava nacionalistička retorika. Uskoro sporazum o određivanju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore najavljeno u Podgorici. U Vašingtonu počeo dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana. Evropska unija mora odlučiti da li će pomoći Grčkoj ili rizikovati ozbiljan udarac u euru, poručio REN. U emisiji koja je pred vama zavirit ćemo iza kulisa današnjeg susreta hrvatskog i srbijanskog predsjednika koji su se konačno našli u Opatiji. Da li će čisti zrak sa plavoga Jadrana utjecati na smanjenje napetosti i zatopljavanje međudržavnih odnosa? Pitanje je na koje danas tražimo odgovor. Analiziramo i koja je sve pitanja u Srbiji otvorio Stanko Subotić Cane, kojeg Interpol traži zbog šverca cigareta, te hoće li i na jedno pitanje država Srbija dati odgovor. Osim toga, krenuli smo i tragom posljednjih ozbiljnih preporuka promatrača da bi jedno od rješenja za spas Bosne i Hercegovine svakako bio primjer u prijemu NATO pakt. No prije svega najavljenog pregleda i novih događaja, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović sastao se danas u Opatiji sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Susret je bio neformalan, a dvojica predsjednika razgovarali su o otvorenim pitanjima između Zagreba i Beograda.
Rješavanje otvorenih pitanja u duhu europskog partnerstva zajednička je poruka nakon gotovo peterosatnog druženja hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i njegovog gosta, srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. Tadić avionom sletio na krčki aerodrom gdje ga je Josipović dočekao. Zajedno su brodom hrvatske ratne mornarice otišli do Opatije gdje su se nakon radnog ručka obratili novinarima. Josipović je kazao kako je potvrđen novi odnos dviju zemalja, odnos europskog partnerstva.
Imamo zajednički optimistički pogled na budućnost, znamo da ćemo jednog dana zajedno biti u Europskoj uniji i to je bio zapravo motiv i glavni pokretač svih naših razgovora.
Predsjednik Tadić založio se za afirmaciju europskih vrijednosti u obje zemlje.
Imamo mnogo tema koje treba i da rešavamo kao i neka otvorena pitanja i sva ta pitanja želimo da rešavamo u duhu europskog partnerstva.
Spomenuta je i mogućnost povlačenja hrvatske tužbe za genocid i srbijanske protutužbe, predsjednik Tadić.
Bilo bi dobro da van sudskim poravnanjem i jednim postupkom koji ima svoju dobru pravnu posljedicu rešimo i taj spor, što ne znači da bismo u bilo kom trenutku odustali od sudskog procesa protiv onih koji su vršili zločine.
Predsjednik Josipović dodao je kako tužba nije sama sebi svrha. Ako se nađe mogućnost nagodbe u onim pitanjima koja su predmet tužbe, onda ta tužba ne bi imala smisla, naglasio je Josipović koji je koordinirao pisanje najnovije redakcije hrvatske tužbe, a i sam je autor dijela teksta. Za radio Slobodna Evropa iz Opatije, Enis Zebić.
Svjedoci smo združenja kampanje nekih političara u Bosni i Hercegovini na jačanju zapaljive i nacionalističke retorike na štetu toliko potrebne reforme u ovoj izbornoj godini, izjavio je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko tokom sastanka sa delegacijom parlamentarne skupštine OSS-a. Incko je naglasio da se sloboda medija u Bosni i Hercegovini ponovno nalazi na udaru, što je posebno pogubno u izbornoj godini kada su pristupi nepristrani medija od posebnog značaja. U Sarajevu, na sjednici zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, upravo je u toku razmatranje rezolucije o osudi genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. S nama je i Marija Arnautović. Dobar dan, Marija.
Dobar dan, Mirjana.
Što se trenutačno događa u skupštinskoj dvorani?
Pa kao što si rekla, u ovim trenucima zastupnici parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaju o rezoluciji o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Trenutno govori zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Niko Lozančić. Nešto ranije predlagač ove rezolucije Denis Bećirović, zastupnik SDP-a, uvodnoj riječi podsjetio je da je ovo peti saziv parlamenta Bosne i Hercegovine koji bi, kako je rekao, trebao smoći snage da nakon 15 godina usvoji jedan ovakav dokument. Ovo jeste osjetljiva tema i ova zemlja 15 godina čeka ovu rezoluciju. Izraz ove rezolucije, ako je prihvatimo, treba da bude izraz naše savjesti i odgovornosti. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić pitao je šta je cilj i smisao ove rezolucije. kazao je da je za njega ovaj dokument neprihvatljiv, te da ovakva rezolucija može samo da razjedini narode u Bosni i Hercegovini. Odgovorila je zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović riječima: genocid je genocid, a mi se možemo ponašati kao nojevi i zabadati glavu u pjesak. Ovdje je samo pitanje hoćemo li mi i kada otvoriti neku priču o bilo čemu što će doprinijeti boljoj budućnosti svih građana, poručila je Hadži Ahmetović.
Marija, a kada se može očekivati odluka?
Neizvjesno je kada će odluka o rezoluciji o važnosti osude genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini biti donešena. Naime, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prema poslovniku glasa tek kada obavi raspravu o svim tačkama dnevnog reda. Ova o rezoluciji je pretposlednja predviđena današnjim dnevnim redom.
Hvala lijepa, opširna u našoj emisiji u 22 sata. A zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je prije toga raspravu o aktivnostima na projektu autoputa na koridoru 5C, te o izvještaju Vijeća Europe o stanju u Bosni i Hercegovini. Ni ovo zasjedanje nije prošlo bez skandala poput ovog kome je kumovao predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković.
Kažu da kada životinje govore ljudskim glasom da se to zove Basna, a kada ljudi govore životinskim glasom da je to Bosna.
Uslijedila je poslovnička intervencija Denisa Bećirovića u ime kluba SDP-a.
Niko nema pravo da vrijeđa ni ime Bosne, ni ime Hercegovine.
Uslijedila je žučna reakcija Drage Kalabića, člana Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
A šta mislite, da nama Republika Srpska nije svetinja?
Usein Nanić tražio je direktno izvinjenje od Milorada Živkovića. Predsjedavajući doma Milorad Živković je usred žučne rasprave sam sebi dao opomenu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednici parlamenata Republike Srpske i Crne Gore Igor Radojičić i Ranko Krivokapić izrazili su danas u Podgorici optimizam da će Brisel nastaviti sa politikom proširenja Europske unije, kao što je to nedavno tokom posjeta regije obećao i povjerenik za proširenje unije Štefan File. Radojičić se susreo sa najvišim crnogorskim dužnosnicima. Šef crnogorske diplomacije Milan Oročeni i predsjednik parlamenta Republike Srpske Radojičić pozdravili su skoro potpisivanje sporazuma o određivanju državne granice između dvije zemlje, čija je priprema u završnoj fazi, saopćeno je iz vlade u Podgorici nakon razgovora. U Beogradu su danas u podne se oglasile sirene znakom za prestanak zračne opasnosti povodom 11. godišnjice početka NATO bombardiranja bivše SRJ. Dan početka bombardiranja 24. marta u Srbiji se obilježava kao dan sjećanja na žrtve NATO-a. Zapadna vojna alijansa pokrenula je, podsjetimo, zračnu kampanju protiv Miloševićevog režima nakon što je predsjednik SR Jugoslavije opstruirao razgovore o rješavanju kosovskog pitanja. Kampanja je trajala 78 dana, tokom kojih je poginulo prema različitim izvorima između 1200 i 2500 ljudi.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna tajnica Hillary Clinton otvorila je danas razgovore sa Pakistanom ističući kako se nada da počinje novo doba u odnosima dviju zemalja. Ona se posebno osvrnula na ulogu Pakistana u borbi protiv terorizma.
Mi prepoznajemo glavnu ulogu koju Pakistan ima u promovisanju bezbjednosti i prosperiteta, i to ne samo za sebe, već i za čitavu Južnu Aziju. Mir i stabilnost Pakistana u najboljem je interesu svih. Njihova borba je i naša borba.
Pakistanski šef diplomacije Shah Mehmed Qureshi.
Kad god je veza između Sjedinjenih Država i Pakistana slaba, interesi obe države su ugroženi. Kad god radimo zajedno, obe naše nacije i svet imaju koristi. Zato želim da kažem da ovaj poduhvat diktira naša zajednička istorija, da veza Pakistana i Sjedinjenih Država ostane duboka i održiva.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai počeo je razgovore sa kineskim predsjednikom Hu Jintaoom u Pekingu. Karzai nastoji osigurati kineske investicije i dobiti podršku za smirivanje nasilja u regiji. Europska unija mora ovaj tjedan odlučiti da li će pomoći prezaduženoj Grčkoj ili će riskirati ozbiljan udarac euru, rekao je europski povjerenik za gospodarska i monetarna pitanja Olli Rehn. On je kazao da postoji više alternativa za pomoć Grčkoj, te kako ne vidi probleme u tome da Grčkoj pomogne i Međunarodni monetarni fond. Japanski parlament odobrio je danas rekordni budžet to od 92 tisuće milijardi jena, preko 1000 milijardi dolara za narednu fiskalnu godinu koja počinje 1. aprila. Prema navodima MMF-a, među razvijenim zemljama Japan ima najveći javni dug, 218% veći od svog godišnjeg bruto nacionalnog dohotka. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Moguća nagodba umjesto tužbi za genocid usuglasili se Josipović i Tadić u Opatiji. U Bosni i Hercegovini se pojačava nacionalistička retorika, upozorio Insko. Uskoro sporazum o određivanju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, najavljeno u Podgorici. U Washingtonu počeo dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana o unapređenju međusobne suradnje. Europska unija mora odlučiti da li će pomoći Grčkoj ili riskirati ozbiljan udarac euru, poručio REN.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Mirjanu i vijesti čućete i za 20-ak minuta, slijede naše teme dana. U vrhu je priča o konačnom susretu Ive Josipovića i Borisa Tadića. Nakon što mu se zbog kosovskih dužnosnika nije pojavio na inauguraciji, srbijanski predsjednik stigao je u Opatiju. Ovaj sastanak nema obilježja službenog državnog posjeta, nego neformalnog radnog sastanka. Iako su predsjednici razgovarali bez kravata, najavljeno je smanjenje napetosti i otopljavanja među susjedima. Iva Martinović ima priču u cjelini.
Nakon što je odbio da prisustvuje Josipovićevoj inauguraciji, a potom i zajedničkom sastanku regionalnih lidera na brdu kod Kranja, Boris Tadić konačno je seo u avion i više od dva mjeseca od kako je izabran susreo se sa hrvatskim predsjednikom. Rezultati su uslijedili odmah. Dvojica lidera najavili su mogućnost da jedan od gorućih problema u odnosima dve zemlje, međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, budu rešene van sudskom nagodbom. Iako se ovom susretu dugo spekulisalo, javnost je u posljednjem trenutku saznala da će do njega i doći. Neformalni razgovor u Opatiji dogovorili su u direktnom razgovoru lideri dve zemlje, otkriva za naš program ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešak.
U vrlo jednom kratkom razdoblju je dogovoreno iz jednostavne potrebe da se počne komunicirati. Ja vjerujem da su i mislim da je to tako upravo i bilo, da su dva predsjednika direktno komunicirali. Ovo je bila ideja jednoga i drugoga predsjednika koju su ostvarili mimo bilo kojih drugih utjecaja.
Dugo očekivani susret hrvatskog i srpskog predsjednika dve strane potvrdile su samo nekoliko sati pre njegovog održavanja, a zanimljivo je da su novinari u Hrvatskoj dan ranije pozvani na izlet iznenađenja. Iako neformalan i neočekivan, što potvrđuje činjenica da su Tadić i Josipović, nakon što su brodom sa Krka stigli do Opatije, u odelima bez kravata nasmejani prošetali gradom, ovaj susret nije iznenađenje. Prema rečima analitičara iz Vojvodine Tomislava Žigmanova, bilo je samo pitanje trenutka.
Sigurno je da je predsjednik Tadić nije imao puno manevarskog prostora. Ne možete beskonačno izbjegavati susret i komunikaciju sa predsjednikom prve susjedne države s kojom očekujete rješavanje određene vrstu problema i što vam je dio agende u vašim europskim integracijama.
Odnosi i dve zemlje zaoštreni su posle hrvatskog priznanja Kosova, te protiv tužbe koju je za genocid Srbija podnela Međunarodnom sudu pravde. Do potpunog zahlađenja došlo je u posljednjim mjesecima mandata Stjepana Mesića, no vrhunac se mogao iščitati iz činjenice da se Boris Tadić nije pojavio na inauguraciji novog šefa države. Iako je Josipović od dana izbora Srbiji više puta pružao ruku prijateljstva, Tadić je odbijao susrete kojima prisustvuju predstavnici Kosova. Slike iz Opatije, prema rečima analitičara iz Hrvatske Damira Grubiše, poruka su da će se odnosi ipak relaksirati.
Mislim da je to dobra poruka, da se zapravo odnosi održavaju na prijateljskoj razini unatoč onome što izgledalo kao neko moguće zahlađivanje. Razumljivo je da Srbija i Hrvatska itekako mogu i moraju surađivati tijesno. Dobro je da u Hrvatskoj imamo jednu čvrstu točku, a to je predsjednika Republike koji se zalaže otvoreno za unapređivanje, produbljivanje odnosa sa Srbijom.
Vest o susretu lidera zemalja koji 15 godina nakon rata opterećuju mnoga nerešena pitanja sa zadovoljstvom dočekuju u Briselu. Ipak, njihovo razrešenje ne treba očekivati u kratkom roku. Tomislav Žigmanov.
Ono što je dobro jeste da nema novih tema. Ta vrsta problema na agendi zadnjih nekoliko godina. Postoje određeni pomaci kada je u pitanju povratak izbjeglica, traganje za rješenje sudbene nespeli, kada je u pitanju vraćanja opljačkanog blaga umjetnina iz Republike Hrvatske. Sigurno da sljedeći korak će biti pitanje granice. Vidjet ćemo kako će se ono razriješiti. Ne vjerujem da će biti ovako. No, u svakom slučaju, važno je da se oni počnu rješavati.
Damir Grubiša.
U jednoj i drugoj zemlji postoje, žive i djeluju pripadnici kao nacionalnih manjina, pripadnici jednog i drugog naroda. Dakle, to je osnovni imperativ da djeluju zajedno i da se zapravo nastave kontakti na svim razinama prijateljskih odnosa.
I hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak navodi da susretom u Opatiji ne treba očekivati velike istorijske prekretnice, no ovo jeste, kako kaže, početak kontinuiranog dijaloga.
Koji će sigurno donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i cijeloj regiji. Stvarno imamo o čemu razgovarati i jako me veseli da je to danas počelo.
Sastanak u Opatiji nije kraj druženja Tadića i Josipovića. Već u subotu njih dvojica će se naći u Briselu na forumu posvećenom odnosima Europe i Sjedinjenih Američkih Država u rešavanju glavnih svjetskih pitanja. Jedna od tema sesije, koja će biti zatvorena za javnost, bit će i situacija u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bosna i Hercegovina je već duže vrijeme na pragu članstva u Sjeveroatlantski savez, ali onaj odlučujući korak se ne dešava. Posljednjih se mjeseci upravo NATO pominje kao jedan od faktora smirivanja krize, posebno nacionalizama, koji su nakon kraćeg poratnog predaha ponovno narasli i ojačali. Generalni sekretar NATO pakta Anders Fogh Rasmussen tokom jučerašnje posjete Sarajevu opomenuo je bosansko-hercegovačke političare na, hajmo reći, spuštanje nacionalističke lopte. Da li kao odgovor na njegovu poruku ili ne, tek danas u Banja Luci malobrojni učesnici marša Mi nismo za NATO nosili transparente na kojima je pisalo Nismo zaboravili vaše bombe te skandirali Rusiji i Kosovu, ali kao dijelu Srbije. Je li za Bosnu i Hercegovinu jedno od rješenja izlaska iz decenijske političke i ekonomske blokade članstvo u NATO paktu, istraživala je Dženana Karabegović.
Nacionalistička retorika koja je sve prisutnija na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni zabrinula evropske i svjetske zvaničnike, pa ne čudi da je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u utorak u Sarajevu apelovao na sve političare u Bosni i Hercegovini da prestanu sa takvom vrstom retorike kako bi se obezbijedilo postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države. Istovremeno Rasmussen je ponovio da je NATO spreman da pomaže BiH na njenom putu ka tom savezu, ali je Bosna i Hercegovina ta koja treba preći taj put.
NATO attaches strong importance.
NATO daje veliki značaj postojanju funkcionalne države i jednog državnog entiteta koji može odlučno da djeluje. Mapa znači naporan posao jer obuhvata cijeli spektar pitanja koja nisu povezana samo sa odbranom, kao što su pitanje uprave i ljudskih prava. Nikakve inicijative i izjave koje mogu da štete Bosni i Hercegovini neće biti korisne za državu i njenom putu ka NATO-u, kazao je Rasmussen. Rasmussenova poruka o štetnosti izjava pojedinih političkih lidera u Bosni i Hercegovini otvara i pitanje da li bi pristupanje BiH NATO savezu pomoglo unutrašnjoj stabilnosti države. Većina vojno-političkih analitičara smatra da bi, jer se ne radi samo o vojnom, već prvenstveno o političkom savezu. Antonio Perlenda smatra da je ulazak BiH u Sjevernoatlantski savez višestruko pozitivan za državu. Prvo, jer se više nikada ne bi mogla ponoviti 1992. Drugo, zbog toga što bi se bez NATO saveza Bosna i Hercegovina sama morala postarati za svoju odbranu. Ipak najvažnijom Perlenda ocjenjuje unutrašnju stabilnost.
Problem je što kod nas politika takve vrste da ne ide nekim konzistentnim putem, nego se to zbog dnevne politike mijenja, neke se stvari pokrenu pa se uspore. I to je ono što nije dobro, ali dobro je da će i ti izbori kod nas ove godine proći, pa će nakon izbora vjerujem mnoge stvari ići brže.
Ipak ima i onih vojno-političkih analitičara koji ne misle kako bi NATO riješio sve bosansko-hercegovačke probleme, uključujući i unutrašnju stabilnost. Enes Zukanović kaže da se u Bosni i Hercegovini nastupa sa emocijama u tom smislu, ali da svijet ne funkcioniše na takav način.
NATO je interesna organizacija, prema tome neće NATO u svom sastavu
Bosnu koja ima problem i da se ti problemi prelijevaju na NATO i da NATO ima unutar sebe jedan takav problem. Budimo pragmatični pa se zapitajmo što bi mu to trebalo.
Uspostavljanje jedinstvenog ministarstva odbrane, formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zajednički stav svih kada je u pitanju pristupanje BiH u NATO savez donedavno su bile najsvjetlije tačke vanjske i unutrašnje bosansko-hercegovačke politike. Uprkos jedinstvenom stavu sve trojice članova predsjedništva kada je o pristupanju BiH u NATO savez riječ u posljednjih nekoliko mjeseci, to se dovodi u pitanje, posebno kada se radi o pojedinim predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj. Zbog toga ne treba da čudi da je od nekadašnjih 90% prema posljednjem provedenom istraživanju za ulazak u NATO sada opredijeljeno oko 75% Bosanaca i Hercegovaca. Na stranu onih koji zagovaraju da BiH ne uđe u NATO svrstao se i vojni analitičar iz Banja Luke Gostimir Popović. On ne samo da ne vidi ništa dobro u tome, već i kaže da će to umjesto stabilnosti donijeti nestabilnost.
Ulazak i prilazak NATO-u je kontraproduktivno i o tom bi se konačno trebalo i prestati da se razmišlja o tom.
Ovakav stav koji se sve više zagovara u Republici Srpskoj ne samo da otežava približavanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, već dovodi do zaključka kako bez članstva u toj sjevernoatlantskoj instituciji unutrašnja stabilnost neće biti moguća. To potvrđuje i vojni analitičar Nevenka Zazović koji kaže da je NATO jedna vrsta kolektivne evropske sigurnosti na ovim prostorima.
To Bosna i Hercegovina koja je bila ugrožena na razne načine u posljednjih 20 godina, ona na taj način postaje dio jednog sigurnosnog sistema.
Bosna i Hercegovina, kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane, postigla je značajan napredak na putu kroz sveobuhvatan angažman na ispunjavanju svih obaveza koje sa sobom nosi NATO program Partnerstvo za mir. Tu se pominje i aktivno učešće bosansko-hercegovačkih oružanih snaga u operacijama podrške miru širom svijeta, ali i angažman u regionalnim sigurnosnim inicijativama. Ipak čini se da to neće biti dovoljno. Reforme koje će morati da budu provedene i u drugim segmentima bit će od presudne važnosti za njeno članstvo. Sve to će zavisiti od domaćih predstavnika vlasti koji će morati da prestanu sa retorikom kojom žele da probude nacionalne interese i umjesto toga državu približe Euroatlantskom savezu. To je uostalom potvrdio i generalni sekretar NATO-a u Sarajevu, ponavljajući kako vrata tog saveza ostaju otvorena za Bosnu i Hercegovinu, a do nje i da li će na njih ući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Televizijski intervju Stanka Subotića Caneta, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, i dalje puni medije u Srbiji. Pitanja se nižu u nedogled. Ko je kome davao pare za privatizaciju Večernjih novosti i Luke Beograd? Da li je opran prljavi novac? Da li je njemački medijski gigant Vaz pod Hombaha angažirao Subotića ili Miškovića i Beka? Da li je prvi čovjek Večernjih novosti Manuel Vukotić od Vaza dobio 75.000 eura na račune u Italiji i Mađarskoj, kako to Njemci tvrde? Te je li Aleksandar Tijanić od Miškovića godišnje dobijao 1.000.000 eura i to na račun u švicarskoj banci? Pitanjima ovdje nije kraj, kaže Branka Trivić, a država Srbija ničim ne nagovještava da će potražiti odgovore.
Ukoliko nadležno tužilaštvo bude naložilo da se istraže sumnjive privatizacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova to će učiniti, izjavio je Ivica Dačić, ministar policije, odgovarajući na pitanje našeg radija povodom posljednjih navoda raznih strana u javnosti o transakcijama u kupovini kompanije Večernje novosti i Luke Beograd.
Pa mi reagujemo po nalogu tužilaštva ili kada u toku istrage dođe do nekih novih detalja. Neke teme nisu bile predmet istrage, kao što je na primjer bila privatizacija Večernjih novosti, o tome se nije vodila ranije istraga.
Posljednje u nizu optužbi koje je izneo Stanko Subotić, lice sa crvene poternice Srbije, uperene su protiv generalnog direktora javnog televizijskog servisa Aleksandra Tijanića. Rade Veljanovski, profesor novinarstva i član NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da nisu novinarska udruženja ta koja najpre treba da reaguju povodom Subotićevih tvrdnji da je Tijanić od tajkuna Miškovića dobijao svake godine po 1.000.000 evra na svoje švajcarske račune.
Pretpostavka nevinosti glasi, niko nije kriv dok se to ne dokaže. Ni profesionalna medijska udruženja, pa čak ni upravni odbor RTS-a, ne mogu da urade apsolutno ništa dok se eventualno ne dokažu navodi koji govore o tome šta Tijanić ima i šta nema u švajcarskim bankama i drugim mestima. Ako se dokaže, mogu o tome da razgovaraju novinarska, medijska udruženja i upravni odbori. Ja sam potpuno uveren da u celoj priči i oko Saveta Subotića i oko svega toga mnogo veći posao imaju državni organi i sudski organi i organi vlasti. Zašto? Zato što sam prvo ubeđen da ništa od toga nije moglo da se dogodi bez umešanosti države, odnosno određenih funkcionera koji su i sada u institucijama vlasti u državi.
Subotićeve tvrdnje o tome da je tajkunima Miškoviću i Beku pozajmio novac za privatizaciju Večernjih Novosti izazvale su i reakciju nemačkog medijskog magnata. Peter Lange, član borda direktora VAC Media Grupe, demantovao je Subotićeve navode, rekavši da je sredstva za kupovinu akcija Novosti obezbedila isključivo i kompletno njegova kompanija VAC. Nemački medijski gigant je u kolateralnom rukavcu lokalnim medijima poslao i faksimile ugovora sa Manjom Vukotićem, prvim čovekom Večernjih Novosti, koji je trebalo da za ovu kompaniju odradi kupovinu Novosti i zato dobije pola miliona evra. U poslatoj dokumentaciji je i faksimil dve uplate na račune u inostranstvu u iznosu od 75.000 evra, izvršene 2002. godine. Manojlo Vukotić demantuje da je predmet ugovora bio posao prodaje Novosti VAC-u. Država Srbija eklatantno ne poštuje sopstvene zakone kada je u pitanju medijska sfera, kaže Rade Veljanovski, koji usto podsjeća da je negde početkom prošle godine završena radna verzija zakona o nedozvoljenom objedinjavanju i javnosti vlasništva javnih glasila. Sagovornik našeg radija, koji je bio u radnoj grupi koja je pripremala ovaj zakon, kaže da je cilj bio da se tačno zna ko su vlasnici medija.
Imenom i prezimenom, a ne firma sa Kajmanskih ostrva osnovala firmu na Kipru, firma sa Kipra osnovala firmu u Republici Srpskoj, firma iz Republike Srpske osnovala Srbije. Iako je država podržala pripremu tog zakona, on još uvek nije u proceduri izglasavanja, a podsjećam na to da je Vanja Vukotić bio jedan od najvećih protivnika da se takav zakon donese. Dakle, bez bilo kakvih insinuacija ovome ili onome, kad se povežu ti detalji, mnogo toga se nazire.
Dosadašnji rezultat svih ovih optužbi i kontraoptužbi koje pljušte sa medija, najava tužbi i kontratužbi. Javno Srbije je uznemirena, a država ćuti. Vladimira Goatija iz Transparency Srbija pitamo u čijem je dvorištu lopta, odnosno ko je sad na potezu. Naš sagovornik se slaže da je na jednoj strani uzrujena javno zemlje i dodaje da na drugoj imamo
državu koja otprilike pere kao Pilat ruke. Ovdje je nekoliko kontradiktornih tvrdnji, ne o nevažnim stvarima, nego o stvarima o kojima, ako su tačne, slede neke sudske sankcije, slede inkriminacije i sve ostalo. I po mom mišljenju na potezu je država, međutim država se izgleda vrlo nerado ili čeka neko još vreme da bi se umešala u taj slučaj. A mislim da time se samo gubi ono malo poverenje koliko je ostalo kad je reč o antikorupcijskoj ulozi države i to pomalo isparava, nestaje i da možemo u Srbiji rekonstruisati tu čak arheologiju korupcije gde pojedini slojevi se prekrivaju. Doduše neki potezi jesu učinjeni, recimo donet je zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom i po tom zakonu se i postupa, međutim na mnogo mesta se šlajfuje, ostaje u istom mestu i ništa se ne događa. Ja se bojim da na vrhu tih koruptivnih piramida su najmoćniji ljudi po pravilu iz vrha partije, jer takva je struktura moći u Srbiji, da su vrhovi partija, naročito vladajući, oni nepokretni pokretači, kako bi se to rekao, i potpuno nedodirljivi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
U dokumentima dana koji slijede danas možete čuti zašto su Srbi u Bosni protiv rezolucije o Srebrenici, te da li time Bosnu i Hercegovinu isključuju iz porodica evropskih država, koje tu rezoluciju ima. Da li vas zanima nonsens da zemlja u kojoj se genocid desio još uvijek nema dan sjećanja na taj zločin, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što sam i obećala, u studio stigla Mirjana Rakela vijesti.
Moguća nagodba umjesto tužbi za genocid, usaglasili se Josipović i Tadić. Uskoro sporazum o određivanju granice između BiH i Crne Gore, najavljeno u Podgorici, u Washingtonu počeo dijalog između Sjedinjenih Država i Pakistana o unapređenju suradnje.
I to je, dragi moji, bilo sve. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li je i u kojoj mjeri NATO intervencija 1999. godine prepreka na srbijanskom putu ka NATO paktu.
Svi imamo neku rezervu prema tome šta ćemo mi u Evropi kad su nas oni bombardovali, kad su nam oni toliko zla naneli.
Mislim da imamo mnogo više unutrašnjih problema nego što je to prepreka, to bombardovanje koje nas je snašlo.
Kako Dodikovi socijaldemokrati objašnjavaju da Srbija može donijeti rezoluciju o Srebrenici, a Bosna ne?
I Srbija, i Slovenija, i Makedonija mogu to da rade jer oni rešavaju neke svoje međunarodne obaveze. Ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu.
Crna Gora planira izgradnju 4 hidroelektrane, a stručnjaci upozoravaju na ekologiju i neisplativost projekta.
Pored toga, vladi je zamjereno i kršenje zakonske procedure, jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta.
Jedan je otpušteni Zagrepčanin poslušao bivšu suprugu i napisao oglas kako se iznajemljuje.
Imam da je jedna gospođa koja ima frizerski salon, vidjela oglas, skinula ga i odnesla u svoj frizeraj. I ona je digla atmosferu, tim se je nudila tim svojim klijenticama, aki muž ne valja novog muža.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu i nekim drugim srbijanskim gradovima danas je obilježena 11. godišnjica NATO zračnih udara na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. U najvećem dijelu srbijanske javnosti ovi se događaji još uvijek doživljavaju kao zločin. Malo tko hoće govoriti o krivici Srbije i razlozima koji su prethodili vojnoj intervenciji Zapada. Istražujemo koliko su takvi stavovi prepreka na putu Srbije ka eventualnom članstvu u NATO pakt. Bilježi Nebojša Grabež.
Mislim da je to bilo nešto najužasnije što se dogodilo. Ja mislim da mi danas ostavilo trag i neki stres, ta prva bomba koja je pala.
24. marta 99. počeli su vazdušni napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Trajali su 78 dana, a podaci koji su saopštavani u proteklom periodu veoma su neujednačeni. Od 1200 do 3500 ljudi. Pojedini izvori, međutim, govore da se ni danas ne može utvrditi tačan broj žrtava. Vojska Srbije saopštava sljedeće podatke. Aleksandar Jelić.
Za 78 dana trajanja agresije poginula su 1002 pripadnika vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova i oko 2500 civila, među kojima 90 djece. Oko 10.000 ljudi je ranjeno i povređeno.
Obeležavajući ovaj dan kao dan sjećanja na žrtve bombardovanja, predstavnici vlade i drugih institucija obilazili su mjesta najviših stradanja, jer kako je objasnio zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić,
mislim da je neophodno da se ne zaboravi jednostavno ovo što se desilo, kako bismo svi zajedno izvukli pouke iz onoga što je bilo i što će biti važno za našu sadašnjost i budućnost.
Iako Dačić ne pojašnjava o kakvim je poukama reč, njegov stranački kolega Aleksandar Antić sa pozicije predsjednika Skupštine Beograda vrlo jasno definiše akciju NATO-a.
Tih 78 dana bez ikakve dileme predstavlja jedan veliki zločin protiv naše zemlje i protiv svih naših građana.
Intervenciju NATO-a većina ljudi u Srbiji doživljava kao nepravednu i nezasluženu demonstraciju sile zapadnih zemalja s jedne i herojski otpor neprijatelju s druge strane. Taj događaj i posle 11 godina budi iste emocije koje predstavljaju ozbiljan problem i prepreku za euroatlantske integracije Srbije. Važan razlog za takvo raspoloženje prema procjeni Jelene Milić iz Centra za euroatlantske studije leži u činjenici da skoro ni jedan segment srpskog društva nije spreman za utvrđivanje odgovornosti i krivice srpske strane za ljudske žrtve i razaranja nastala tokom NATO intervencije.
Kad ovo kažem, naravno, ja ne negiram odgovornost NATO snaga za istu stvar, ali mislim da se odgovornost domaćih aktera u toj priči mora istražiti, a da se ona ne istražuje što zbog borbe za Kosovo, a u posljednje vreme i zbog toga što je vrlo bitan akter koalicijone vlasti sada i SPS, čiji su sadašnji čelnici bili i onda visoki funkcioneri Miloševićevog režima.
Zbog toga je Jelena Milić uverena.
U Srbiji se o okolnostima i o događanjima u vezi te intervencije zna manje nego dok se ona dešavala.
U odsustvu saznanja i rasprava o tim pitanjima, teren za protivnike eventualnog ulaska Srbije u NATO potpuno je otvoren za delovanjem populističke opozicije, njoj naklonjenih elita i predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Kako u takvoj situaciji razmišljaju građani?
Svi imamo neku rezervu prema tome šta ćemo mi u Evropi kad su nas oni bombardovali, kad su nam oni toliko zla naneli.
Ja iskreno ne mislim da je to neka prepreka, s obzirom da je to bilo mnogo davno i o nekoj drugoj, čini mi se, državi Srbiji.
Smatrao sam, a i sada smatram, da je bombardovanje bilo nepravedno jer je kažnjen čitav narod.
Neizbežno se postavlja i pitanje da li je postojao način da bombardovanje bude izbjegnuto. Učesnici tog sukoba koji su komandovali u Miloševićevoj vojsci su i dalje čvrsto ubeđeni u pređašnje stavove. Penzionisani generali Spasoje Smiljanić i Miloš Đošan.
Do agresije je moralo doći. Agresija se nije mogla izbeći. Oni su pripremili agresiju i tu agresiju su izveli proveravajući nova oružja, novu doktrinu. Rambuje je bila izmišljotina da se nađe opravdanje za agresiju i nađeno je i do agresije došlo.
Mogli smo raditi bilo šta, oni bi nas ipak bombardovali. Jer ovca se nikada ne može umiliti vuku da je on ne pojede.
S druge strane, vojnopolitički analitičar Ljubodrag Stojadinović je ubeđen da je bombardovanje ne samo moglo da bude izbjegnuto, već je to i moralo biti.
Ne postoji u istoriji primjer da je neko od ljudi koji su bili na čelu političke piramide, kao što je to bio Slobodan Milošević u Srbiji, sa takvom ravnodušnošću i čak arogancijom u odnosu pre svega na poziciju sopstvenog naroda, da skoro bez ikakvih pokušaja da se izbjegne ono najgore, pristane na to najgore i skoro da prizove bombardovanje.
Stojadinović ocenjuje da je takva vrsta sumanute logike i u politici i u rukovođenju silom vodila u veliku tragediju.
Te učavanje će naravno još dugo dostane jer je Srbija u tom trenutku bila i politički i ekonomski, vojno i nacionalno ponižena kao evropska zemlja koja je bila pod bombama bez bilo kakve mogućnosti da se sama iz toga izbavi, bez saveznika koji bi u tome pomogli i bez nade da se to zaustavi, bez još gorih uslova koje Srbija morala da pristane nego na one koji su postavljeni pre nego što je bombardovanje počelo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Kako se na Kosovu sjećaju NATO bombardiranja koje je slijedilo nakon široke akcije srbijanskih vojnih i policijskih snaga na etničkom čišćenju Kosova od Albanaca, podsjetit će Gzimba Đaku.
Na 11. godišnjicu početka NATO bombardovanja ciljeva u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, predstavnici institucija Kosova izražavaju zahvalnost Severnoatlantskoj alijansi, dok stručnjaci iz oblasti bezbednosti ocenjuju da je Kosovo više izloženo unutrašnjim pretnjama za bezbednost od onih sa strane. Premijer Kosova Hašim Tači je u poruci građanima Kosova istakao da intervencija NATO-a na ciljeve u bivšoj SRJ 1999. godine najznačajniji događaj prošloga veka za alijansu, ističući da je sloboda najveća vrednost demokratskog društva. Bivši komandanti Oslobodilačke vojske Kosova na 11. godišnicu od početka NATO intervencije ističu da je mnogo učinjeno, ali da ostaje još mnogobrojni izazovi. Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova i bivši premijer Agim Čeku ocenjuju da je Kosovo ostvarilo velike ciljeve, ali da svi poslovi nisu okončani.
Une mendoj se sot jemi atje ku kemi mendusi do tjemi da ditni se katër më vërtet.
Ja mislim da smo danas tamo gdje smo mislili da ćemo biti nakon 24. marta, jer sam duboko vjerovao da je 24. mart početak završetka rata i za koga će slediti sloboda i nezavisnost. To se dogodilo i poslije 11 godina, odnosno 2 godine nakon nezavisnosti, Kosovo se suočava sa mnogim izazovima, ne samo ekonomskim, izazovima priznanja, ima i druge izazove kao što su bezbednost. Kosovo nije u opasnosti izvana od agresije, iako se i to ne isključuje. Opasnosti su unutrašnje. Danas teritorija Kosova nije u opasnosti u kakvoj su životi građana Kosova, bogatstva Kosova, kaže Čeku. Jedan od komandanata bivše oslobodačke vojske i stručnjak za vojna pitanja Naima Ljoku ocenjuje da je jedno sigurno. Sukobi na Balkanu sada pripadaju prošlost.
Konfliktet dhe luftrat në Balkan si pas mendimit tim janë një e kaluar në cilën do të merret historia dhe do t'ja lëm historisë.
Sukobi i ratovi na Balkanu su prema mom mišljenju prošlost kojem će se baviti istorija i to ćemo ostaviti njoj. Mi ćemo još jedno vreme imati probleme sa poboljšanjem odnosa sa Srbijom, ali neće doći niti ima šanse da dođe do novog rata između Kosova i Srbije, jer se odnosi menjaju, kaže Maljoko. I posle 11 godina od intervencije NATO je nakon uspešnog okončanja nasilja prema Albancima na Kosovu, koje je vršio režim Slobodana Miloševića, i dalje prisutan sa 10.000 trupa. Najavljena su nova smanjenja. Prema generalu Čeku, njihovo smanjenje neće uticati na bezbednost na Kosovu.
Kredu timi ti nuk niko na nivele ne sigurisi na Kosovu, srpse NATO je dokun.
Redukcija ne utiče na nivo bezbednosti na Kosovu, jer odbrana Kosova ne zavisi samo snaga KFOR-a na Kosovu, već od trupa NATO-a koje su u Evropi. NATO ima dovoljno snaga u blizini Kosova, ima dovoljno kapaciteta za hitnu dislokaciju tih snaga, ima konkretne planove, vazdušne baze, spremne snage za zaštitu vazdušnog prostora. Tako da sigurnost na Kosovu ne zavisi samo od trupa koje su na Kosovu, kaže Čeku. Od prošle godine na osnovu odluke Saveta NATO-a i u skladu sa Ustavom Kosova i predlogom međunarodnog posrednika za status Martija Ahtisarija, koji je angažovan na obučavanju i podizanju kapaciteta bezbednosnih snaga na Kosovu. I dok Alijansa smatra da su bezbednosne snage Kosova civilna organizacija za hitne slučajeve, dotle građani Kosova u njima vide začetak vojske Kosova. I domaći vojni stručnjaci se slažu u oceni da Kosovo još uvijek nema vojne potencijale da zaštiti teritorijalni integritet, tako da je prisustvo NATO-a neophodno najmanje za još nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Suđenje za slučaj Kaluđerski Laz nastavljeno je u Bjelopoljskom višem sudu sa slušanjem Vuka Boškovića, savjetnika za sigurnost predsjednika Crne Gore. Bošković je u vrijeme NATO intervencije, kada su se desila ubistva 23 kosovskih civila koji su izbjegli na teritoriju Rožajske opštine, bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova. Sa slušanjem Boškovića proces za Kaluđerski Laz ulazi u završnu fazu, javlja Sead Sadiković.
Proces za slučaj ratnog zločina počinjenog u okolini Rožaja u proljeće 99. započet u avgustu 2008. u Bjelopoljskom višem sudu u svojoj je završnoj fazi. Sa slušanjem nekadašnjeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Vuka Boškovića, današnjeg savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore, ostalo je još samo da se ispita nekoliko naknadno predloženih svjedoka i izvrši uvid u medicinsku i arhivsku dokumentaciju. Nakon toga bi se, a pretpostavka je da će to biti prije ljeta, moglo pristupiti iznošenju završne riječi. Bošković je u svom svjedočenju naglasio da je od strane vojske Jugoslavije bio onemogućen da dođe na mjesto ubistva kosovskih civila kao i ostali pripadnici crnogorske policije. On je ustvrdio da je time vojska uzurpirala, kako je kazao, prostor, vrijeme i nadležnosti. Goran Rodić, advokat prvooptuženog Predraga Strugara, komandanta jedinice koja je kontrolisala prostor oko Rožaja, koji se jedini od osam optuženih ne nalazi u pritvoru jer je nedostupan crnogorskim organima, smatra da se suđenje vodi po optužnici koja ne potkrepljuje osnovanost sumnje za zločin.
Ništa se promijenilo nije od podignute optužnice do danas. Kao što smo prigovarali na optužnicu, rekli da optužnica ne sadrži dokaze za osnovanu sumnju, ni nakon izvedenih dokaza na glavnom pretresu, evo smo pri kraju glavnog pretresa, stanje je potpuno nepromijenjeno. Mislim da pravno ti slučajevi nisu pripremljeni od početka, niti rađeni kako treba.
Rodbina žrtava i njihovi punomoćnici nakon prvog ročišta nisu se pojavljivali u sudnici u Bijelom Polju. Oni smatraju da im je tu nebezbjedno i tražili su suđenje u Rožajama. Kako je takav zahtjev odbio Vrhovni sud Crne Gore, oni nisu prisustvovali glavnim pretresima. Njihov advokat Velija Murić smatra da to ne može bitno oštetiti pronalaženje istine u slučaju Kaluđerski Laz, u koji će se u finišu oni ipak uključiti. Murić je ipak zadovoljan sudskim procesom, ali smatra da je istraga loše odrađena.
Mislim da je ona vođena lakonski, što će reći skraćena verzija neke istrage, ali da mi nismo dali doprinos u tom postupku da se sasluša veliki broj lica koja nisu bila planirana istragom, niti zahtjevom za istragu, mislim da bi ona bila još gora nego što je sad. Praktično sad, sudeći sudija koji postupa na suđenju, postupa veoma korektno, veoma pošteno i veoma energično. Naime, taj sudija je praktično vodio istragu na samom suđenju. Mi smo tom postupku dali nemjerljiv doprinos. Mi ćemo učestvati u daljem postupku, mi i sad učestvamo, ali na pisani način, i učestvovat ćemo i u finišu.
Sedam optuženih Bernaca, pripadnika rezervnog sastava tadašnje vojske Jugoslavije, koji se od avgusta pretprošle godine nalaze u pritvoru, i njihov ratni komandant Predrag Strugar, inače sin haškog osuđenika Pavla Strugara, sumnjiče se za ubistvo 23 kosovska civila u okolini Rožaja u proljeće 99. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na talasima ste Radija Slobodna Europa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto BH parlament i dalje odbija usvojiti rezoluciju o zločinima u Srebrenici, što javnost Crne Gore misli o ideji izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači, te kako je iznajmljivanje muža jednom Zagrepčaninu spasilo domaćinstvo od bankrota. Na sastanku kolegija Skupštine Srbije utvrđen je prijedlog deklaracije o Srebrenici u kojem se riječ genocid ne pominje. Najoštrije se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, te se izražava saučešće i izvinjenje porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spriječi ta tragedija. Ovaj prijedlog ići će na usvajanje u parlament Srbije, kojem su predstavnici bosanskih Srba iz Banja Luke otposlali poruku da, citiram, dobro razmisle kako će takav dokument utjecati na Republiku Srpsku, kraj citata. Isti su političari glavni faktor zašto Bosna i Hercegovina, na čijoj se teritoriji genocid i dogodio, još uvijek nije usvojila evropsku rezoluciju, iako se dokument nekoliko puta našao pred zastupnicima državnog parlamenta, kaže Žana Kovačević.
U Srebrenici se dogodio genocid i svi u Bosni i Hercegovini se moraju suočiti i priznati tu činjenicu, pa i u Republici Srpskoj, kaže lider Bosanske patriotske stranke Sefer Halilović.
Ne vidim zaista ni jedan razlog čega se oni tome suprotstavljaju, osim nekog vlastitog vjerojatno osjećaja krivice za to što se dogodilo. Ali ovdje u parlamentu ne vidim nikog koji u tome učestvovao. Prema tome zaista je potrebno da se jedan dan suoče sa onim što se stvarno dogodilo, da osudimo sve zločine Bosne i Hercegovine i posebno da se rezolucija Srebrenici, jer je to genocide najviši, najteži ratni zločin.
Europski parlament usvojio je rezoluciju o genocidu u Srebrenici i pozvao sve europske države da 11. juli obilježe kao dan sjećanja na genocid, a slično namjerava učiniti Skupština Srbije. Međutim, u Bosni i Hercegovini to nije moguće, kaže šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
I Srbija, i Slovenija, i Makedonija mogu to da rade jer oni rešavaju neke svoje međunarodne obaveze, ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu, a pokušava se navodnom težinom zločina to razvojiti, to je nemoguće.
Oni koji ne žele usvojiti rezoluciju o Srebrenici i priznati genocid bježe od istine, ističe Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije.
Osuditi sve zločine, a ne istaknuti genocid je neka vrsta aboliranja takvog ponašanja, to je zapravo neka vrsta bježanja od suočavanja sa istinom.
Nažalost, politički predstavnici u Bosni i Hercegovini nisu spremni na iskren dijalog i pomirenje i zbog toga još uvijek nema političke volje da se osudi genocid u Srebrenici, ali i svi ostali počinjeni širom BiH, naglašava Martin Raguž iz Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Još uvijek različite interpretacije skore prošlosti i iz čega proizilaze različiti politički pristupi našoj zajednici budućnosti, tako da, nažalost, mislim da se preko tih tema ne bi trebalo prelamati to, nego da bi trebalo smoći snage svi skupa, da se pogledamo u oči i da pokažemo da možemo najvišem zakonodavnom tijelu naći bar jedan minimalni odgovor za te žrtve, satisfakciju za njihovu rodbinu, za sve nas.
Dok parlamentarci Bosne i Hercegovine i Srbije vode rasprave da li i u kojem obliku usvojiti rezoluciju o Srebrenici, predstavnici nevladinih organizacija iz Republike Srpske ocjenjuju je neprihvatljivom. Blokiranje usvajanja rezolucije o Srebrenici u državnom parlamentu je dio politike koju neskriveno vodi vlada Republike Srpske, kaže Dina Bečirević, analitičar i autor knjige Na Drini genocid. Bečirević upozorava i da je negiranje genocida prisutno u Bosni i Hercegovini i to baš u dijelovima gdje je on i počinjen i gdje je možda najviše žrtava stradalo tokom rata.
Smatram da je poricanje genocida od strane vlade Republike Srpske jednako opasno kao i indiferentnost međunarodne zajednice prema tom njihovom stavu, jer historijsko pamćenje nas podsjeća na to da je poricanje genocida praktično samo prva faza, odnosno nagovještaj da je moguće da se genocid ponovi na toj istoj teritoriji. Visoki predstavnik bi trebao nametnuti zakon o zabrani poricanja genocida, pa bi sva ova djela poricanja koja svjedočimo proteklih mjeseci i godina bila nemoguća.
Europski parlament je 15. januara 2009. proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici i pozvao sve europske države da ovaj datum obilježe kao dan sjećanja na genocid. Tu inicijativu podržala je i Europska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nekoliko godina nakon što je pokušala graditi hidroelektranu na Tari i tako potopiti kanjon pod zaštitom UNESCO-a, vlada Crne Gore sada namjerava graditi velike hidroelektrane na rijeci Morači. O tome, prenosi naš Esad Krcić, u javnosti postoje oprečna mišljenja.
Nakon debakla projekta hidroelektrane Buk Bijela, koji je predviđao potapanje kanjona rijeke Tare, koji je pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti zbog ocjene da će imati poguban uticaj po životnu sredinu, a da ekonomski efekti neće opravdati vladina očekivanja. Pored toga, vladi je zamjereno i kršenje zakonske procedure, jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta. Najveće kontroverze ipak izaziva vladina procjena uticaja na životnu sredinu, u kojoj se kaže da neće biti velikih klimatskih promjena, a na pitanje da li će izgradnja hidroakumulacije na Morači nepovratno narušiti biodiverzitet ove rijeke, njenih pritoka iz Skadarskog jezera, u vladi jednostavno odgovaraju da su utvrđene mjere koje treba preduzeti radi smanjenja negativnih i pospješivanja pozitivnih uticaja. Ministar životne sredine i uređenja prostora Branimir Gvozdenović.
Nacrt strateške procjene dokument urađen prema međunarodnim metodološkim standardima i u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i propisima Svjetske banke. Stratešku procjenu izradila norveška firma Kovi uz uvažavanje domaćeg zakonodavnog okvira i međunarodnih konvencija i preporuka. S obzirom da je izgradnja sistema hidroelektrana na Morač ima veliki utjecaj na prostornu rekonfiguraciju korita rijeke Morače, u fokusu strateške procjene bio je utjecaj planiranih akumulacija na biodiverzitet ovog područja, ukupnu hidrologiju, geologiju sliva, ali i na klimu, vazduh, kulturnu baštinu i pejzaž.
Kao vodeći kritičar projekta gradnje 4 velike hidroelektrane u domaćoj javnosti se nametnula ekološka organizacija Green Home, koja je u međuvremenu zajedno sa Svjetskim fondom angažovala nezavisnu konsultantsku kuću Integra iz Češke da sačini nezavisnu ekspertsku analizu o vladinoj strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu. Direktor Green Homea Darko Pajović.
Sumarno ne možemo govoriti o tome da je strateška procjena na dobar način obradila zadatu tematiku. Naime, konstatovano je veliki broj propusta upravo upoređujući se uporednim iskustvom iz zemalja Europske unije. To se prije svega misli na konsultativni proces, to se također misli i na nedostatak velikog broja važnih podataka i mnogih drugih stvari koje su trebale biti potkrijepljene konkretnim činjenicama, a ne zaboravite da se mi upravo na bazi argumenata i činjenica trebamo odlučivati o jednom projektu. Znači, ova nezavisna analiza, odnosno studija je ukazala da sam plan za izgradnju 4 brane na rijeci Morači nije dobar.
Tokom današnje javne rasprave, koja je još uvijek u toku, nakon uvodnih riječi ministra zaštite životne sredine i uređenja prostora Branimira Gvozdenovića i gradonačelnika Podgorice Mijomira Muguše, koji je rekao da je projekat elektrana na Morači za sam glavni grad veoma značajan, uslijedila su pitanja od kojih su neka zadirala u strateška rješenja za razvoj energetike.
Šta je sa elektranom Risan, koja je do sad slovila kao najbolje rješenje? Korištenje naših voda iz Gileckog jezera, dobijanje pitke vode za primorje i energije istovremeno. Pojavila se informacija u štampi da Hrvati sklapaju s Republikom Srpskom ugovor o korištenju tih voda. Ko je i pod kojim uslovima dao Hrvatima te vode?
Pojedini učesnici su iskazali zabrinutost za seizmičku bezbjednost brana na Morači.
Franz Weber, koji je preživio zemljotres u Skopju i brane na Presku, koja se radi kao i na Morači, da ne bi odgovarala sistemu izgradnje. Jer to je prva hidrogenska bomba pored Hirošime i Nagasaki što je bačena atomska. 20 miliona kilotona ova voda u jezerima bi značila uništenje čitave Podgorice i Crne Gore.
Učesnici, među kojima su bili i žitelji područja oko rijeke Morače, su postavljali pitanja i krajnje lokalnog i ličnog karaktera.
Ima jedno selo iza Mrtvičkog kanjona i Rovačkih brda. Da li će i kako Velje Duboko biti povezano sa svijetom?
Da li se može na postojećim graštinskim grobima u Podgorici i Zagorišu obezbijediti, odnosno rezervisati toliko potrebnih grobnih mjesta za izmještaj groblja u Sretjaškoj gori i na mjesno groblje Bulje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Simpatični oglas od pet riječi. Iznajmljujem muža za 120 kuna. Uspio je Zagrepčaninu Igoru Radinoviću u samo dvije sedmice promijeniti život. Od anonimnog i nezaposlenog mašinskog tehničara napravili su vrlo traženog kućnog majstora. U vremenu kada u Hrvatskoj dnevno bez posla ostaje 150 do 200 ljudi, svako samozapošljavanje je dobrodošlo i vlada bi ga, ističu stručnjaci, trebala poticati, a ne sputavati visokim porezima i suvišnom administracijom. Reportažni zapis Ankice Barbir-Mladinović.
Igor Radinović je bio zaposlen u jednoj privatnoj stolariji u Zagrebu, ali kriza je i njega učinila viškom i prije dva mjeseca dobio je otkaz. Očajan, razgovarao je s bivšom suprugom s kojom ima 13-godišnju kćerku i ona mu je rekla: znaš sve raditi, iznajmi se.
Pa da, mi smo si ostali dobri u odnosima i ona mi je rekla: zakaj, evo, tražiš neki drugi posao koji nećeš naći, iznajmi se. Jel sam multipraktik, dosta je rijetko da baš čovjek zna puno fahova.
I 43-godišnji Igor već je sutradan polijepio oglase po zagrebačkim kvartovima, upravo s tom ženinom rečenicom: iznajmljuje muža za 120 kuna. A kako se vidi, nije ostao nezapažen.
I onda jedna gospođa koja ima frizerski salon vidjela oglas, skinula ga i odnesla u svoj frizeraj. I ona je digla atmosferu tim što je nudila svim svojim klijenticama: aki muž ne valja novog muža, to jest mene. I tu je krenulo, stvarno je krenulo preko noći. Ona je iznenadila me, to nisam uopće očekivao da će se dignuti toliko prašine oko toga.
Pojam kućnog majstora ili majstora za male popravke, handyman, u mnogim je zemljama normalno zanimanje, a Igor je još kao dječak puno toga naučio raditi jer potječe iz obrtničke obitelji, ali u mladosti nije ni pomislio da će mu upravo to znanje kasnije u životu više pomoći nego li započeti studij strojarstva.
To su oni poslovi koje su mi uvijek tražili, recimo oca ili susjeda ili nekog ko je spretan da je napravi, ali jednostavno kak brzo živimo da više ne poznamo ni svoje susjede skoro. Ne? I mislim da mi se tu otvara sad prilika da popunim tu prazninu. I svi poslovi koji su vezani i za struju, i za vodu, i za centralna grijanja, i za keramiku, i za stolariju, u svim tim fahovima mogu primiti se posla bez osjećavanja. Ne?
I ne samo takve majstorske poslove. Igor je spreman odvesti i kućnog ljubimca u šetnju, na šišanje, obići starije osobe.
Ima jedan prijatelj čija teta ne želi živjeti u staračkom domu, a već je prilično nemoćna, a njezina kćer živi u Kanadi. I ta žena treba nekog da joj odnese, ne znam, dvije vrećice splaca doma, da joj obiđe možda jedan put, dva put jedno, da joj zalije cvijeće, pokosi travu, i meni to nije problem napraviti. Mislim, to je ona, jer ja ne želim se strpati u neku struku, nego isključivo tu neku prazninu popuniti kad ljudima treba pomoć.
Najčešće su to žene razvedene ili prezaposlene mame, udovice koje su za svaku situaciju prisiljene zvati majstore i mučiti se s popravcima pipa, lampi, vodokotlića, brava. Jedna od njih je i Marica Deriš iz Zagrebačke Kustošije, koja kaže da joj je Igor riješio sve kućne probleme koje su je godinama izluđivali.
Igor je meni radio sve, od žbukanja, farbanja, postavljanja parketa, ugrabenih ormara. Odličan je Igor. Merijska zvijezda je i zaslužuje, vjerujte mi.
U reklamnom sloganu je i cijena. Lijepo piše: iznajmljuje muža za 120 kuna. Prvi sat posla je 120 kuna, nešto manje od 20 eura, a svaki sljedeći 70 kuna. Novinarka Večernjeg lista Renata Rašović, koja je ovih dana također objavila reportažu o mužu koji se iznajmljuje, kaže da nije preskup i da će ga i sama iznajmiti.
Stvarno 120 kuna nije tarifa, ja sam računala da još nađem dve, tri stvari. On za dva sata, dakle, napravi sve što mene u životu pati, a drugi sat je 70 kuna. Znači 120 plus 70, znači za manje od 200 kuna ja riješim pet stvari po kući. Dva sata je sasvim dovoljno. Ne? A prokleti vodokotlić me muči. Ne? Dakle, došao čovjek na 10 minuta, uzeo mi je 250 kuna za to i kotlić je procurio sutradan. E, onda sam ja idući mjesec uzela novog majstora, on je uzeo kao 200 kuna iz psovo onog prvog kao kak me je odero i ništa mi nije napravio, uzeo mi 200 kuna i opet curi, tako da sad Igor dolazi kao treći majstor, jel?
Profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, doktorica Slavica Singer, uvjerena je da bi se crne brojke hrvatske nezaposlenosti, 317 tisuća, sigurno smanjile kad bi država više poticala samozapošljavanje, kroz recimo mikrokreditiranje ili poreske olakšice.
Recimo Mađarska je, zato što isto bila pritisnuta sa tim velikim problemom zapravo nezaposlenih, ima velike programe oko samozapošljavanja. To osim toga ima Francuska. Ja znam da je naš Hrvatski zavod za zapošljavanje imao određene programe za samozapošljavanje, ali koji su, mislim, presahnuli prije jedno 3 godine i nema ništa. Znači, to se uopće ne vidi kao, recimo, jedna antirecesijska mjera.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. I iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.